Svět ve 20 minutách.
Vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda a kultura. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Anna Budajová a od mikrofonu vás budou provázet
Aleš Kouba
a Hanka Schánilová.
Řekneme vám, čeho se týká turecký demokratický balíček.
Dozvíte se, jak chtějí moldavští komunisté zabránit podpisu asociační dohody své země s Evropskou unií.
A zeptáme se, proč budou ruské vlaky vybaveny audiopořady s tématikou pravoslaví.
Svět ve 20 minutách.
Zahalování žen v Turecku není jednoduchá záležitost. Premiér Recep Tayyip Erdogan představil takzvaný demokratický balíček, který povoluje ženské šátky ve státních organizacích. Tedy věc, která byla dosud zapovězena a která je považována za jeden z důležitých symbolů sekulárního státu. Premiér prohlásil, že nebude tolerovat pokusy zneužít tento pozitivní trend k tomu, aby si někdo zvolil přehnané formy zahalování.
Konzervativní list Harriet ho za to kritizuje s tím, že by neměl ženám říkat, co si mají nebo nemají brát na sebe. Podle čeho premiér hodlá posuzovat, kdy došlo nebo nedošlo ke zneužití volnějšího zákona, ptají se noviny doslova. Jaké oblečení se bude ještě považovat za normální a jaké už normální nebude? Na rozhlasovou debatu s premiérem byli přizváni pouze přesně vybraní novináři. Není divu, že postrádali odvahu vyslovit tyto otázky nahlas. Je totiž jasné, že premiér bude muset v budoucnu jasně říci, která forma zahalení už není akceptovatelná.
Komentátor Mustafa Akyol v tomtéž deníku tvrdí, že iniciativa premiéra si zaslouží podporu. V balíčku totiž nejde jen o zahalování žen, ale i o práva Kurdů a dalších menšin. Podle něj byli diskriminováni i konzervativní muslimové. Vážnou otázkou jsou ale práva jedné z menšin, alevitů, kteří tvoří 10-15% populace. Alevité se nehlásí k sunnické tradici islámu jako většinové obyvatelstvo. Jsou to šíjité, kteří mají své vlastní zvyky a náboženské předpisy.
Erdoganův nástupce Bekir Bozdak slíbil separátní balíček pro alevity, což je jistým příslibem do budoucna. Nesnese to ale odklad. Tato komunita není v centru pozornosti, protože v porovnání například s Kurdy je jejich otázka považována za marginální. Kurdská menšina má svoji stranu PKK a její ozbrojené a teroristické křídlo. Boje proti vládě si vyžádaly 40 000 životů. Má také ambice získat samostatnost na svých územích.
Alevité nikdy nevedli ozbrojený boj proti turecké vládě, snad kromě společného povstání s Kurdy v roce 1937. Nenárokují si samostatnost na nějakém území. Chtějí jen více svobody a uznání vlastních náboženských zvyklostí a životního stylu. Pro vládu je to přesto silná káva. Vláda reprezentuje totiž většinové sunity. Do všeho vstupuje navíc konflikt v Sýrii, který rozdmíchává napětí mezi jednotlivými komunitami po celé oblasti. Není žádnou náhodou, že 7 mladých lidí, kteří přišli o život během protestů v istanbulském parku Gezi, byli alevité.
Je to proto, že právě oni jsou největšími oponenty současného režimu. Reformy týkající se této komunity jsou proto pro vládu nutností, pokud chce skutečně zmírnit napětí ve společnosti a řešit dlouhodobé problémy Turecka. Nelze se ohánět jen poznámkami o sunnickém ideálu jednoty všech muslimů. Jde prostě o to, že islám může mít mnoho podob. Z tohoto důvodu právě vztah k alevitům bude hlavním testem vládní strany v následujících měsících a letech, tvrdí na závěr svého komentáře Mustafa Akyol.
Představitelé Rumunska a Moldavska oznámili, že chtějí prohlubovat spolupráci. Rumunské noviny Kapitál ale varují, že jsou naivní představy o tom, jak bude nyní Bukurešť profitovat z moldavské privatizace. Rusko totiž tamní trh dávno obsadilo. Počet rumunských podnikatelů v Moldavsku se dá vyčíslit pomocí prstů jedné ruky. Mnozí to zkusili, ale jen hrstka vydržela. V Kišiněvu drží biznis v rukou Rusové. Týká se to všech oblastí, které působí občas feudálním dojmem a vládne v nich nedůvěra.
Časté jsou politické intervence do společenských záležitostí široce rozšířený systém protěžování známých a příbuzných. V takovém prostředí se daří především firmám z Ruska nebo bývalého Sovětského svazu. Polská Řeč pospolita v souvislosti s Moldavskem podotýká, že tamní komunistická strana se snaží zabránit podpisu asociační dohody s Evropskou unií. Chce vyvolat referendum. Může to ale podle citovaných novin ohrozit i další pro tuto zemi podstatné vztahy, například s Ukrajinou.
Komunisté jsou odhodláni klidně položit vládu a vyvolat předčasné volby. I když není Moldavsko přímým sousedem Polska, jeho odmítnutí asociační dohody s Unií bude mít negativní dopad na Ukrajinu. A všechno, co se týká Ukrajiny, má hned dopad i na Polsko. Průzkumy ukazují, že komunisté by mohli v referendu prohrát, přesto by se jim ale povedlo odvrátit podpis dokumentu chystaný na summit Evropské unie ve Vilniusu už příští měsíc.
Svět ve 20 minutách.
Týdeník Economist se zabývá organizacemi založenými na víře. Činí tak v článku s podtitulem Vize příštího světa a konstatuje, že když vznikla po válce Organizace spojených národů, byla to éra sekulárních mezinárodních vztahů. Nikdo tehdy neočekával, že by se mohlo náboženství zase někdy stát důležitým faktorem světového dění. Profesor Jeffrey Haynes z Londýnské metropolitní univerzity ale ukazuje v nedávno publikovaném článku, že konec druhé světové války otevřel cestu k debatě o kulturní a ekonomické globalizaci a hodnotách.
A to dalo vzniknout řadě organizací založených na víře. Existuje jich široké spektrum od charit přes lobistické organizace až po nadnárodní společnosti, jako je například Organizace islámské spolupráce. Když padlo jeho studené války, mnoho lidí si vzpomnělo na formulace z charty OSN o pokroku pro všechny národy. Zlepšení života národů bylo na programu dne. Dalo to nové místo náboženským organizacím, některé získaly statut konzultantů při OSN, nemluvili ale stejným hlasem.
Profesor Haynes je posuzuje z několika hledisek, například z hlediska postoje k sexuálním otázkám a reprodukci. Konzervativní organizace zaujímají zcela vyhraněná stanoviska ve chvíli, kdy se začne mluvit o potratech či homosexuálech. Může jít přitom o organizace napříč denominacemi či dokonce náboženstvími. Rodinné hodnoty naopak zbližují mormony s katolíky nebo protestanty s ruskou pravoslavnou církví a konzervativními muslimy. Podobně existují i liberální seskupení, která pro změnu prosazují názory sekulárního liberalismu.
V ruských vlacích budou hrát křesťanské programy. Všímá si toho Svobodná Evropa, která současně poznamenává, že mají prohlubovat znalosti cestujících, co se týče historie, filozofie a náboženství, především ale co se týče ruského pravoslaví. S iniciativou přišel moskevský patriarchát. Poskytl se střihy rozhlasových pořadů, které by měly být k dispozici ve 200 dálkových vlaků, a to už v následujících měsících.
Pořady se týkají života známých ruských světců, počátků křesťanství na Rusy a utváření ruského státu. V některých jsou také informace o klasických filozofech nebo o dějinách velkých vynálezů. Mluvčí ruských drah Jelena Mirošníková věří, že projekt přispěje ke zvýšení kulturnosti národa a povzbudí cestující k přemýšlení o osobních hodnotách a úctě k historii země a duchovnímu růstu.
Projekt se ovšem setkává i s kritikou. Někteří experti tvrdí, že porušuje ústavní principy sekulárního charakteru státních organizací. Ještě větší míra nevole se projevuje v republikách, kde není pravoslaví většinovým náboženstvím. V Kazani, v hlavním městě většinově muslimského Tatarstánu, řekla reportérům Svobodné Evropy 17-letá Adilia, že podobné iniciativy mohou muslimy urážet. Jak dodává, je striktně proti takovým pořadům ve vlacích, kterými denně jezdí.
Dané programy jsou navíc jen v ruštině. O islámu v nich není ani zmínka. Podle mluvčí ruských drah ale nejde o žádné prosazování víry. Pravoslaví je podle ní prostě součástí dějin a kultury. Přesně tak je také v pořadech prezentováno. Rusko je hrdé na svůj multireligiozní charakter, nicméně řada vysokých činitelů byla v nedávné minulosti kritizována za příliš vřelé vztahy k moskevskému patriarchátu. Velkou pozornost si vysloužila věta patriarchy Kirila, který označil dlouhou vládu Vladimira Putina za boží zázrak.
Šéf ruských drah Vladimír Jakunin se neskrývá se svou vírou. Od církevních institucí dostal už 3 vyznamenání, kromě pravoslavných ocenění, jež si dovezl ze zahraničí, konkrétně z Řecka, ze Srbska, Spojených států, České republiky nebo Slovenska. Každoročně přiváží také do Moskvy jeruzalémský oheň, uzavírá Svobodná Evropa.
Svět ve 20 minutách.
Kamarádky ze školy doufají, že pákistánská dívka Malala Yousafzaiová získá Nobelovu cenu za mír. Snít o tom ale mohou jen v tajnosti, protože společnost kolem nich je ohledně mladé aktivistky hluboce rozpolcená. Malala ji zázrakem přežila 9. října loňského roku útok teroristů Talibanu, kteří ji střelili do hlavy. Nyní je velvyslankyní OSN pro vzdělávání. Ocenění a uznání si vysloužila od celebrit a politiků z celého světa.
V údolí Svát na severozápadě Pákistánu ale na Malalaj mnozí pohlížejí podezíravě a dokonce i s opovržením. Jde o hluboce konzervativní oblast, která se obává západního vlivu prý ohrožujícího společenské tradice. Dívčina dlouholetá kamarádka Safia ovšem podobné pochybnosti necítí. Ve městě, kde chodí na střední školu, mluví dokonalou angličtinou o své kamarádce i o právech žen. Podporuje také dívčinu snahu dostat všechny děti, dívky stejně jako chlapce, do školy.
Bicykl nemůže jet pouze s jedním kolem. Společnost je jako bicykl. Vzdělávání mužů je jeho prvním kolem a vzdělávání žen tím druhým, řekla Safia agentuře AFP. Zelené údolí Svát bývalo svého času lákadlem pro turisty, ale v roce 2007 se stalo válečnou zónou, když kontrolu nad ním převzalo hnutí Taliban a začalo tam prosazovat radikální islám. Pak ho 2 roky na to vytlačila ofenzíva pákistánské armády. Izolované oblasti ozbrojeného odporu tam ale zůstávají. Právě jedna z těchto skupin před rokem zaútočila na Malalaj. Teroristé střelili dívku do hlavy, když jela ve školním autobuse.
Malalaj útok přežila a další rok strávila ve Velké Británii, kde se nejprve léčila a teď tam pokračuje ve vzdělávání. Safiino smýšlení a názory sdílí mnoho dalších školaček v Mingoře, hlavním středisku údolí Svát. Dívky si přejí, aby jejich oblast byla známá něčím jiným než Talibanem a bombami. Malalaj je vzor nejen pro nás, ale pro celý Pákistán, řekla 14-letá Riana.
Po odchodu Talibanu se vzdělávání ve Svátu zlepšilo. Od roku 2011 stoupl počet dívek navštěvujících školu téměř na 50%, ovšem chlapců chodí do škol 90%. Úřady uvádějí, že jim chybí nejméně 1000 učitelek a 200 školních tříd pro dívky. Malalaj se stala jednou z nejznámějších teenagerek na světě a získala si podporu takových celebrit a osobností, jako jsou Madonna, Angelina Jolie, Hillary Clintonová, Bono či Gordon Brown.
Její vzestup ke slávě na západě a časté výstupy v médiích ovšem vyvolávají podezření ve společnosti, která očekává, že se ženy budou držet mimo střed pozornosti. Podle Dilshad Begamové, která vede vzdělávání dívek ve Svátu, paštunská společnost nerada vidí ženy před kamerami. Maulana Gul Nasib, což je prominentní představitel jedné z hlavních pákistánských náboženských politických stran, je mnohem tvrdší. Doslova řekl, Amerika si vytvořila Malalaj, aby podporovala svou vlastní kulturu nahoty a zostudila Pákistán po celém světě.
Podobné bizarní teorie nacházejí živnou půdu na pákistánských komunitních sítích, kde uživatelé zhusta píší, jak je šokuje, že Západ vynáší dívku, která byla jenom zraněná. A zároveň přehlíží afgánské a pákistánské děti zabité americkými bombami. Mezi skeptiky patří i 33-letý řidič Ali Rahman. Místní lidé ji podle něj nikdy nebrali vážně. Stala se prý slavnou jen díky světovým médiím. Jak dodává, nic se nezměnilo. Jen Malalaj a její rodina získali pohodlný život ve Velké Británii.
Agentura připomíná, že Malalaj o sobě poprvé dala vědět, když v době vlády Talibanu nad údolím Svát psala pro zpravodajskou stanici BBC Urdu blok líčící každodenní život pod dohledem islamistů. Safia říká, že dokonce i lidé z její vesnice s ní nesouhlasili, ale tito kritici jsou podle ní žárliví pokrytci. Když vláda po útoku na Malalaj chtěla na její počest změnit jméno její střední školy a pojmenovat ji podle Malalaj, postavili se proti tomu samotné studentky. Měli strach, že se stanou terčem útoku. Ani Dilshad Begamová se o Malalaj neodvažuje mluvit na veřejnosti. Bojím se a nemluvím o ní. Lidé o Malalaj mlčí, i když ji mají rádi. Pořád tady někde ve vzduchu visí strach, dodala pro agenturu AFP.
Posílat astronauty na Mars superrychlou kosmickou lodí, kterou pohání jaderná fúze, se může zdát vědecko-fantastickým snem. Podle odborníků je to ale zcela reálné. Vědci, kteří tuto technologii vyvíjejí, totiž tvrdí, že fyzika spojená s raketami vybavenými fúzními motory už byla laboratorně demonstrována, takže takové zařízení může během několika desetiletí dopravovat lidi k rudé planetě za pouhých 90 dní.
V podstatě je to realita, říká Antony Pankoty ze společnosti zabývající se vývojem vesmírných pohonů. K fúzi dochází ve Slunci a také v našich laboratořích, citoval jej server Space. S použitím tradičních chemických pohonných systémů trvá cesta na Mars a zpět 500 dní. Strávit tak dlouhou dobu v hlubokém vesmíru představuje pro astronauty vážné zdravotní riziko, protože by byli vystaveni velké radiaci a museli by také hodně cvičit, aby minimalizovali řídnutí kostí a svalovou atrofii.
Vyvinout rychlejší pohon je proto jedním z hlavních cílů amerického národního úřadu pro letectví a vesmír, který chce dostat lidi do blízkosti rudé planety v polovině 30. let. Pankotyho fúzní tým financuje NASA prostřednictvím svého programu pokročilých novátorských konceptů. Výzkumníci svůj vývoj zaměřují na potenciální misi na Mars s lidskou posádkou. Měla by trvat celkem 210 dní, 83 dní cesta tam, 30 dní pobyt na planetě a 97 dní cesta zpět na Zem.
Cítíme, že jsme si stanovili velmi dobrý cíl, velmi dobrou misi a v zájmu jejího splnění se soustředíme na fúzní zařízení, říká Pankoty. K fúzi dochází při sloučení atomových jader, kdy se uvolní velké množství energie. Slunce a další hvězdy tuto energii přeměňují na světlo, tedy elektromagnetické záření. Daný jev, zvaný fúze, také dává nesmírnou destruktivní sílu vodíkovým bombám. Fúzní raketový pohon, na němž Pankotyho tým pracuje, by využíval plazma vytvořené s využitím deuteria a tritia, což jsou těžké izotopy vodíku.
Normální vodík nemá žádné neutrony, deuterium 1 a tritium 2. Bubliny tohoto plazmatu uzavřené v kovových kapslích by se vstřikovaly do komory, v níž by magnetické pole způsobilo kolaps kapslí, takže by bubliny byly na okamžik stlačeny do fúzního stavu. Energie uvolněná fúzní reakcí by vypařila a ionizovala kov. Ionizované částice by pak trysky urychlovaly ven z lodi, čímž by vznikl tah. Energii potřebnou na palubě kosmické lodi pro spuštění celého procesu by generovaly solární panely.
Není žádný důvod k pochybnostem o proveditelnosti takového konceptu, říká Pankoty. Je to pravděpodobně nejjednodušší, nejméně komplikovaný a nejlevnější fúzní pohonný systém, jaký můžete vymyslet. Základní fyzika byla v laboratoři s potřebným vybavením prokázána, fúze bylo dosaženo. Takže to, o čem mluvím, je postavit zařízení se známou fyzikou a s prověřenými metodami, konstatoval. Toto zařízení lze podle něj navíc sestavit z běžně prodávaných komponentů, takže žádné revoluční skoky ve výrobě by nebyly třeba.
Tým buduje vybavení a provádí experimenty s cílem pomoci přiblížit danou technologii realizaci. Doufají, že velkého milníku dosáhnou někdy v roce 2014. Jsme v laboratoři, stavíme cívky, vykazujeme pokrok a příští rok budeme produkovat neutrony, abychom ukázali, že k fúzi dochází a že k ní dochází v měřítku potřebném k tomu, aby bylo možné postavit raketu s fúzním pohonem, říká Pankoty pro server Space.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst i v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravila Anna Budajová. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Aleš Kouba
a Hanka Schánilová.